Свобода, джаз, музыка без межаў, информация без цензуры. 15 лістапада у Пражскай студыі Дмітрий Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Аленай Ціхановіч, агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавуса. Праграма Алексея Знаткевіча 2 ў 1, песня Maggie's Farm, Боб Дилан і версія гурту Rage Against the Machine. В сённяшнім плейлісте Apple T, Wolf Vacanius, Yellow Jackets, Renaissance, Урсула Дудзяк, Анна Марія Йопак, Джуди Гарланд, Бадзі Гай і Карла Сантана, Френк Сінатра, Dirty Dozen Brass Band, Джо Сэмпл, П'яты Угол, Леонард Коэн. Гэтых і іншых, спадзяюся, выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Ну, а пачнем мы з кампазіцыі ў выкананні групы Apple T, барабаншык якой Александр Сапега. Вось уже некалькі гадоў запар праводзіць вельмі цікавы і патрэбны конкурс «Барабанны біт». А паколькі ён і асноўны кампазітар Apple T, Ігар Сацевіч, выхоўваліся ў рэспубліканскім інтэрнаце для пажывапісу і музыцы, які ў просто людзі называецца «Парнат», дык і прагучыць такое вось прысвячэнне «Альма Матер» Apple T «Парнат Самба». Навіны з Беларусі свету на хвалях свабоды джаз. Еўрарадыё працытавала амбасадара Польшы ў Беларусі Лешака Шарэпку, які сказаў: «Хакеры за 12 хвілінаў запоўнілі некалькі дзесяткаў тысячаў анкет на візы. Перамагчы іх сваімі сіламі амбасада Польшы не можа, а дапамогі ад беларускіх праваахоўнікаў не атрымлівае». Тлумачаць беларускія праваахоўнікі сваю адмову ў дапамозе супрацьдзеянню хакерам, што перахопліваюць анкеты электроннай рэгістрацыі віз у польскім консульстве, тым, што гэта не супрацьзаконна. Так адказаў амбасадар Польшы на папрокі аб немагчымасці атрымаць электронную рэгістрацыю для падачы дакументаў на візу. Хтосьці прыдумаў добрую сістэму, гэта называецца скрэпт. І калі мы пускаем магчымасць рэгістрацыі, яны запускаюць гэты скрэпт, які аўтаматычна блякуе магчымасць рэгістрацыі. Еўразвяз перадаць Нобелеўскую прэмію міру ў суме прыкладна 930 тысяч еўра на патрэбы дзяцей, пацярпелых ад ваенных канфліктаў. Пра гэта ўчора заявіў старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. Нобелеўская прэмія міру выступае за прымірэнне ва ўсім свеце, падкрэсліў Барозу. Прэміальныя грошы павінны быць скарыстаны для дабра дзяцей, якія з'яўляюцца не толькі галоўнай надзеяй на будучыню, але і заўсёды станавіліся галоўнымі ахвярамі канфліктаў. У кастрычніку Нобелеўскі камітэт прысудзіў прэмію міру Еўразвязу за дабратворны ўплыў еўрапейскай інтэграцыі на кантынент, дзе пасля шматлікіх войнаў усталяваўся працяглы спакой. Як паведамілі ў цэнтры інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі, супрацоўнікі УКДБ па Гомельскай вобласці і ўпраўлення ўнутраных справаў Гомельскага аблвыканкаму блізу аднаго з населеных пунктаў Жыткавіцкага раёну адшукалі складаваныя толавыя шашкі і ўзрывальнікі. 52 шашкі масай 200 грамаў кожная, 69 масай па 400 грамаў, агульнай магутнасцю 38 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце і 100 узрывальнікаў, знішчаныя сапёрамі. Мінздрав Беларусі разаслаў у занальныя цэнтры гігіены і эпідэміалогіі інфармацыйны ліст з патрабаваннем прыняць меры па пошуку і выдаленню з продажу замарожанай кітайскай клубнікі, якая, верагодна, з'яўляецца фактарам перадачы норавіруснай інфекцыі. Пра небяспеку кітайскай клубнікі стала вядома пасля ўспышкі норавіруснай інфекцыі ў Нямеччыне, у выніку якой тысячы дзяцей і падлеткаў атруціліся клубнікай кітайскага паходжання. Маецца на ўвазе прадукцыя фірмы, якая базуецца ў кітайскай правінцыі Шаньдун. Як паказалі праведзеныя ў Нямеччыне даследаванні, ва ўзорах, узятых у партыі згаданай прадукцыі, быў знойдзены норавірус Геногоп-2. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі і будзем зараз слухаць чароўную Наталі Кол.
Without you, don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you, don't get around much anymore. Without you, don't get around much anymore. Bye. get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Please.
Гэта была Наталі Кол у кампазіцыі «Don't get around much anymore». Зараз мы паслухаем крышачку скандынаўскага джазу, а менавіта кампазіцыю пад назваю «Чарыньё» ў выкананні Ульфа Вакеніуса. Thank you.
Свобода джаз.
Сябры, як заўсёды нагадваю, дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, нагадваю яго яшчэ раз свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Мінску пад нумарам 266-39-52. Больш актыўнасці, калі ласка. Ну, а ў нас на чарзе Майкл Френкс з песняй пад назвою Long Slow Distance.
Some sprint to snatch the prize in my goals, the far horizon, I guess I'm obsessed with that long, slow distance. The fleet of feet won't please you. All speed, they love and leave you. Not me, as you see, I love long, slow distance. Listen, this pulse beats strong and steady. My pace won't stall when I hit the wall. Others fall by the wayside, heat exhausted, but I'm no coward. I'm solar powered. As long as I know that you'll be there with me, face to face when I break the tape, or the kiss when we cross the finish line. Some play the tempo given. I hear a different rhythm. Do you hear it too? For the long, slow distance. My stride is smooth and easy. Your touch can always lead me off route in pursuit of some long, slow distance. Listen, this pulse beats strong and steady. My pace won't stall when I hit the wall. Others fall by the wayside, heat exhausted, but I'm no coward, I'm solar powered. As long as I know that you'll be there with me, face to face when I break the tape, or the kiss when we cross the finish line. Snatch the prize in my goals, the far horizon. I guess I'm obsessed with that long slow distance. With that long slow distance.
Это был Майкл Френкс с песней «Long Slow Distance». Я вчора, широко кажучи, як выбирал те творы, які повинны прогучать. Сегодня, зайшовши в папку с записами группы Yellow Jackets, одразу нечто натрыкнулся на назву одной из композиций, якая меня крышечку навод заинтриговала. «Статуя свободы» — так называется эта композиция. И сегодня я пропоную ее послухать, як же малюется в уявлении удельников группы Yellow Jackets эта статуя свободы. Thank you.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашої хвалі частоти.
Почніться день со свободи, а от 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метрів, частоти 5895 і 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіце «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Свобода. Джаз.
Новини з Білорусі і світу у скороченні. Еврорадіо процитувала амбасадора Польщі у Білорусі Лешика Шарепку, який сказав, хакери за 12 хвилин заповнили некалькі десятків тисяч анкет на візи. Так отказав амбасадор Польщі на попроки об немагчимості отримати електронну реєстрацію для подачі документів на візу. Хтось придумав добру систему, це називається скрепт. І коли ми пускаємо можливість реєстрації, вони запускають цей скрепт, який автоматично блокує можливість реєстрації. Еуразв'яз передасть Нобелівську премію міру у сумі прикладно 930 тисяч євро на потреби дітей, потерпілих від воєнних конфліктів. Про це вчора заявив старшиня Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. У кастрычніку Нобелівський комітет присудив премію міру Еуразв'язу за добротворний вплив європейської інтеграції на континент, де після шматликих воїнів усталювався протяглий спокій. Як повідомили у Центрі інформації громадських сувязів КДБ Білорусь, супрацовники УКДБ по Гомельской области и Управления внутренних справ Гомельского облвыконкому близу одного из населенных пунктов Житковицкого района отшукали складованные толовые шашки и взрывальники. 52 шашки массой 200 граммов кожная, 69 массой по 400 граммов, огульной могутностью 38 килограммов в тротиловом эквиваленте и 100 взрывальников, знищенные саперами. Мінздрав Білорусі розіслав у зональні центри гігієни і епідеміології інформаційний ліст з потребуванням прийняти міри по пошуку і видаленню з продажу замороженої китайської клубники, яка, вірогодно, з'являється фактором передачі норовірусної інфекції. Мається на увазі продукція фірми, яка базується у китайській провінції Шаньдун. Як показали проведені у Німеччині дослідженні, во взорах, узятих у партії згаданої продукції, був знайдений норовірус геном ГУП-2. Это были новины с Беларуси свету у скорочения на хвалях свободы джаз. У 30-х годы у 30-е годы композитор Луис Прима, коли написал простенькую такую мелодию, назвал ее «Синг-синг-синг», наурад ці думал, что она зробится одним из наибольш ведомых хитов традиционного, ці навод классичного джазу. Кто только не играл эту тему, кто только ее не выконывал, не обминул ее и менский ансамбль традиционного джазу «Ренессанс». «Синг-синг-синг» и ансамбль «Ренессанс». Ансамбль традиційного джазу «Ренесанс» з Мінську. Нагадаю, старейший білоруський джазовий колектив. Перше виступлення його датується 1 красовіка 1977 року. Ну, а зараз ми змінимо трошечки настрой, стиль і так далі. Польська співачка Урсула Дудяк уживає під час концерту процесори і інші різні електронні девайси, як кажуть, для опрацовки голосов, і часом вона одна гучись як великий хор. Як гэта атрымліваецца, ви зараз самі можете переконатися, послухавши балеро у виконанні Урсулы Дудяк.
Волшебно, за дайте,
Свобода джаз.
У студії «Свободи джаз» Олена Тиханович, якою я щиро вітаю. Олена, які ж вам трапилися сьогодні повідомлення цікаві у різних газетах?
Добрий день, я собі дозволю почати новинами, як кажуть, з воєнного фронту і першої реакції сусіднього друку на ізраїльський удар по секторі Газа. Нагадаю, що у виніку операції Ізраїлю супроць екстремістських груповок був забитий керівник воєнного крила Хамасу Джабари. Ось газета «Нью-Йорк Таймс» називає удар одним з самих знищальних за останні 4 роки і означає, що Ізраїль має право обороняти себе, однак нельга сказати, каб операція, проведена у середу, була самим ефективним способом. Яна викликала нову хвалю осудження Ізраїлю у арабських державах, включно з Єгиптом. І, як лічить видання, Ізраїлю було б легше добитися підтримки своїх актів відплати, коли б він уступив у серйозні перемови з уладами палестинської автономії або звернувся до підтримки того ж Єгипту, новий ісламістський урад якого має сувязі з Хамасом.
Ось, коли я просто згадую минулий час, коли ви в останній раз були тут, у цій студії, в програмі «Свобода джаз», ви казали про рішення Євразв'язу просовувати у керівництво більш жінчин. Ці має протягуватися.
Так, Діма, і таке рішення було прийнято, і як чекалося, що саму вострую реакцію на це рішення виказала Велика Британія. Нагадаю, що це рішення Єврокомісії повисить долю жінчин у управліннях великих компаній до 40%. Так ось Британія оцінила таке рішення як необґрунтоване умішання у національні плани по повищенню різностайності.
Ось так.
Так, і в урядовій заяві говориться, что існуюча саморегулюваная модель керування бізнесом була лепшим подыходом. Я так само додам, что, видать, такі застяроги викликало рішення применять санкції, коли вот компанія не виконає это рішення. І противников такого рішення крыху супокоїла заява Європейського комісара по юстиції Вівіан Рединг, яка потлумачила, что санкції будуть применяться тільки у тих випадках, коли компанії будуть порушать належные процедури отбору. А ось что рекомендує Еврокомісія? Яна рекомендує, что компанії повинны отдавать пріоритет жінчині у тих випадках, коли її кандидатура у ровной ступені кваліфікована, як і кандидатура іншого полу з пункту гледжання придатності, компетенції і професійної
діяльності. Ой, як. Ось, так, а які можуть бути на практиці просто наступства? Я так не можу зрозуміти. Це ж некий примус, все ж таки.
Ну, які примус? Коли кажуть, ровні кандидати, то у сенсі професійної там адукації і так далі.
Так,
права подати жінчині.
Так, в таких ситуаціях я згоден. Я так само жінчин завжди можу пропустити на твердо.
У тим ліку до мікрофону.
Ну, так.
Ну, Діма, а третя новина у мене з Чехії. Це логічно, покільки ми сидимо у празькій студії. І, як махчимо ведуть наші слухачі, Чехія рихтується до перших у історії виборів президента народом. Ці навпростових выборов. Дагэтуль президент тут обирался парламентом. И вот о процедурных проблемах, якія узнікають на гэтым шляху, піша сёння, наприклад, чэшская газета «Млада фронта Днес». Паводле яе гладкі сценар выбару можа сапсаваць кантроль сапраўднасці подпісаў. Я нагадаю, што для таго, каб быць намінаваным кандыдатам на чэшскага прэзідэнта, трэба быць старэйшым за 40 гадоў і сабраць 50 тысячаў подпісаў.
Всяго?
Это намного менш, чым у Беларусі.
Ну, так,
і то, гэта ж тема, у чэхаў ёсць праблемы. Якія праблемы? Вось зараз Міністэрства ўнутраных справ закончыла праверку подпісаў і прыйшло да нечаканых высноваў, што ва ўсіх зарэгістраваных кандыдатаў знойдзена больш як 3% несапраўдных подпісаў. І на гэтым этапе правяраецца 8500 выпадкова выбраных подпісаў з петыцыяў. І выпадку вялікага браку павінна пачацца другое кола праверкі, дзе зноў выбіраецца выпадковых 8500 подпісаў. І прычым у Чэхіі падыход вельмі лаяльны. Напрыклад, людзі пры тым, як яны падпісваюцца, не павінны прад'яўляць пашпарт. Дастаткова правільна назваць сваё імя, дату нараджэння і адрас пражывання. Ось і при тим, як кандидати у президенти, так і міністерство, яке повинно контролювати ці петиції, вони тепер погоджаються, що провірити, все окей, справді не у людських силах. Ну, а ў Беларусі, як мы гэтым справляюцца і правяраюць,
ну, так.
І вельмі пільна правяраюць, таму што, напрыклад, вельмі добра праверылі подпісы за Мілінкевіча і не пусцілі яго ў парламент. Ну, паглядзім, як з гэтай працэдурай пазмагаюцца чэхі.
Будзем сачыць за тым, сапраўды, як будуць развівацца гэтыя падзеі. Алена Ціхановіч была ў студыі «Свабоды джаз». Дзякуй.
Всего добрага.
Роўна 200 гадоў таму каля вёскі Студзёнкі, што крыху паўночней Барысава, адбылася адна з ключавых бітваў расейска-французскай вайны, вядомая як бітва на Бярэзіне, дзякуючы якой Напалеону ўдалося захаваць частку сваёй вялікай арміі. Ці засталіся сляды той бітвы ў сённяшняй Студзёнцы?
Не аставіўся ні золата, не аставіўся ні клад. Канешне, а я не ешту, хто не ешту. А што гэтыя чорныя скацілі, дык яны ўжо гэтыя гароды патерырывалі ўсе.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайце гэтую праграму ў вечаровым эфіры «Беларускай свабоды». Мы ж крочым далей, у нас на чарзе яшчэ адна польская спявачка Анна Марія Йопек. Яна выканае джазавую версію вядомай вельмі песні Северына Краеўскага «Кеды мне юж не бэнджі». Гэтая песня належыць уже да таго перыяду, калі Северын Краеўскі пачаў выступаць сольна, і песня гэтая напісана на вершы славутай паэткі Агнешкі Асецкай.
Thank you. kobietą w górę rzek. Kiedy mnie już nie będzie, znajdźcie polanę smukłą sosny i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam, no przecież byłam. Śniłam, no przecież byłam, no przecież.
Анна Марія Йопак у пісні «Кіди мені юж не бенджі». Сьогодні я лічу у житті не тільки музика у Гродна, але усіх аматорів, слухачів радіо «Гродна Плюс» 105 FM. Велика подія. У першиню на гэтым радіо сьогодні о 19 годині буде трансляція живого концерта групи «Стоп Тайм». Для мяне гэта вось сведчанне, яшчэ раз паўтаруся, магчыма, нехто ўжо чуў гэта, там, дзе людзі шукаюць формы падачы эфіру, арганізацыі эфіру, там іх чакае плён. І прыклад вось гэта радыё Гродна Плюс. Мы зараз паслухаем групу Стоп Тайм у кампазіцыі пад назваю «Пчолка».